Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Dobrý deň, začína sa relácia Vyznania. Keď človek z bežnej rodiny počúva príbehy o závislostiach na drogách, alkohole, liekoch či ďalších návykových látkach, isto si povie, mne sa to nemôže stať. Ja sa deťom venujem, mám ich rád, podporujem ich talenty, dávam im všetko, čo potrebujú pre svoj rozvoj. Nemajú dôvod siahnuť po droge či alkohole, ale žiaľ, niekedy sa to stane, pretože cesta k prvému poháriku alkoholu či k prvej dávke drogy je nenápadná. To pokušenie pre dieťa zvyčajne príde v partii kamarátov či spolužiakov. Niekedy je to jednorázová záležitosť, no v mnohých prípadoch to má pokračovanie. Dieťa sa stane závislé na návykovej látke a s ním trpí kompletne celá rodina. V dnešnej relácii Vyznania si vypočujeme mamu, ktorej dve céry si našli cestu k závislosti. Súhlasila s rozhovorom, aby varovala ďalších rodičov, aby aj napriek množstvu povinností, ktoré musí každý rodič zvládať, aby neustále bdeli nad svojimi deťmi, aby im načúvali a pri akejkoľvek zmene správania dieťaťa, aby zbystrili pozornosť, že sa niečo s dieťaťom deje a môžu v tom byť drogy. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Na krku nosí prázdny medailón, tak už ju zradil ten, čo bol v ňom. Už tam nič nie je, nikto nezvládá, jej sa to všetko stále zdá. Stratené dievča, ticho zlomené, všetkým zapáči, sebe nie, splietlo si cesty, útek s návratom, verilo viac než treba snom. Mami, mami, môžem naspäť prísť? Mami, mami, ty to pochopíš? Mami, mami, trocha smoly má? Mami, mami, žila román, možno sladkastý, koniec vždy bolí, nerátala s tým, celý svet chrbtom, tak čo robiť s tým, kam ísť tým smutkom dievčanským.
Prosím, priblížiť, kedy vy ste sa vôbec prvýkrát stretli s tou témou drog a závislých ľudí?
Prvýkrát som sa so závislosťou stretla v práci. Pracovala som v zdravotníckom zariadení a tam som sa stretla s pacientmi, ktorí sa liečili zo závislosti, nielen drogovej, ale závislosti ako takej. A vtedy som si vôbec, ale vôbec neuvedomila, že niekedy môžem ja byť na tej strane matky, ktorá bude mať svoje dieťa v zariadení, ktoré sa bude potýkať so závislosťou. Vtedy som to brala ako zdravotník, zamestnanec, ktorý poskytuje pacientom celodennú starostlivosť, snažiť sa im priblížiť, že to, čím si prechádzajú, je niečo, s čím sa dá pracovať, s čím sa dá, ak môžem povedať, bojovať, alebo čomu sa dá ešte stále pomôcť. A že nie je to posledná cesta a zároveň ani nie prvá cesta, kde sa nachádzajú. Že treba si to uvedomiť a treba byť k sebe úprimný a treba chcieť. A hlavne treba byť k sebe úprimný. A keď je tá úprimnosť k samému sebe a keď je to prijatie, že áno, mám tento problém, konkrétne závislosti, som závislý, som závislá, tak vtedy môže nastúpiť cesta liečenia. To som si uvedomila, keď som s týmito pacientmi prichádzala do kontaktu každodenne v určitom čase ich dňa a ich režimu a liečebného režimu a trávila som s nimi mnoho času skôr v tých takých voľnočasových aktivitách. Moja práca bola súčasťou ich liečebného režimu, ale skôr v tých príjemnejších záležitostiach, že neboli to lieky z mojej strany, neboli tam terapie z mojej strany, ale boli tam aktivity, ktoré sme si tak spoločne dohodli, že by sme mohli v rámci toho celého liečebného dňa a ich režimu realizovať. Bolo to veľmi zaujímavé, veľmi veľa som ich počúvala, veľmi veľa som si uvedomovala a boli to pre mňa vzácne chvíle. Vôbec som si nemyslela, že niekedy budem tá, ktorá bude mať dieťa v zariadení a bude ja tá, ktorá nechá dieťa niekomu inému, aby s ním prežívalo svoj liečebný čas a riešilo svoje bolesti. Takže mnoho som si životných osudov vypočula, mnoho ich príbehov, mnoho ich bolesti, mnoho ich celé som videla, mnoho smiechu sme zažili a bolo to nádherné. Dnes už viem s odstupom rokov, že vtedy sa začala moja cesta byť súčasne aj spoluzávislá, nakoľko som sa stala matkou závislých dcer.
Ako sa to dozvie vôbec rodič, že dieťa má niečo s drogami? Dá sa to zistiť doma, že sa nejako inak správajú tie deti? Vôbec to tuší rodič, že niečo sa môže na pozadí diať? Alebo až keď je to také naozaj že očividné, že niečo sa už deje, tak už skôr sa zameria pozornosť na to dieťa?
V mojom prípade to bolo tak, že ja som si vôbec nemyslela, že niekedy by som mala možnosť osobne sa pri svojich deťoch stretnúť s tým, že budeme zápasiť so závislosťami. A mne sa to stalo tak, že v podstate keď som pracovala s tými deťmi, alebo vlastne to neboli ani deti, to skôr boli tínedžeri, takže boli ešte neplnoletí, tak oni ma tak naviedli na to, že vlastne kde chodia, kde sa stretávajú, s kým sa stretávajú, čo zažívajú alebo čo zažívali skôr, ako sa dostali do zariadenia, kde teraz riešia ten svoj problém. A tak sa mi nejak poskladala taká moja nejasnosť v tom, že veď ja mám doma to, o čom tu oni rozprávajú. Hovorím, že tak počkajte, tak hovorím, že im som to nevravila, ale ja som si povedala, no veď počkaj, veď ty žiješ to isté doma, čo tieto deti alebo vlastne títo tu mladí ľudia rozprávajú. Hovorím, tak niečo tu nie je v poriadku. A tak som začala byť taká ostražitejšia, veľmi vnímavo som ich počúvala, až sa mi poskladala taká, by som povedala, taká mozaika toho, že som sa dozvedela, že jedno z mojich detí je známe v tej skupine mladých ľudí, ktorí majú problémy s drogami a so závislosťou. A ja hovorím, tak veď to asi nie je v poriadku. Začala som ďalej sa tým zaoberať a zistila som, že to moje dieťa doma má to správanie iste, že dlhšiu dobu také nevyrovnané, že neúmerne dlho spala, alebo neúmerne krátko spala, alebo nespala vôbec, alebo veľa jedla, alebo nejedla nejaký čas, niekoľko dní, nepocitovala hlad. Vstávanie do školy bolo problematické a mne sa to nepozdávalo, lebo už som aj zo školy mala také avízo, že niečo sa deje, pretože to dieťa v tej škole nepodáva výkon, nepripravuje sa na vyučovanie, má veľa vymeškaných hodín a že to nie je v poriadku. Tak som sa tým začala zaoberať a povedala som si, toto musíš riešiť, nemôžeš to nechať tak. Nakoľko situácia v rodine bola taká, že ostalo to na mne, na matke, aby som tieto záležitosti alebo túto celú situáciu začala riešiť. Najprv som oslovila samozrejme všeobecnú pani doktorku, detskú a dorastovú, že mám také podozrenie a že či by som mohla teda dieťa doniesť na vyšetrenie za tým účelom, že by sme zároveň, že by bol odobratý moč za účelom získania potvrdenia toho alebo vylúčenia na toxikológiu. Tak to sa podarilo s pani doktorkou, dieťa prišlo, prišli sme na vyšetrenie, bolo dobratý moč samozrejme a čakali sme, že aké budú výsledky. No nepotvrdilo sa tam nič, tak hovorím, dobre, tak teraz to nie je, tak asi som sa mýlila, ale nedalo mi to, lebo toto hovorím, to nie je v poriadku.
Viem, ten život vie byť trochu zvláštny, miestami slnko, miestami zrážky. Ty zbieraš poľné kvety v chladnom daždi,
to nie je ľahké, to nevie každý. Smiech, smútok, slzy, šťastie, nemala si to vôbec ľahké, občas počuť slova, viac už nie. Počas búrok si sa smiala, vieru v život stále mala, veď predsa musí odísť raz to zlé. Už si prešla mnoho ťažkých ciest, len ty vieš, koľko síl ťa stáli. Zaslúžiš si k nohám tisíc hviezd, nech ti žiaria cestou za tvojimi snami, tvojimi snami. Viem, ten život občas nie je ľahký, zvlášť keď má žena úlohu matky. Vďaka, že tu stále stojíš pri mne, keď strácam nádej a dážď netíchne. Smiech, smútok, slzy, šťastie, nemala si to vôbec ľahké, občas počuť slova, viac už nie. Počas búrok si sa smiala, vieru v život stále mala, veď predsa musí odísť raz to zlé. Už si prešla mnoho ťažkých ciest, len ty vieš, koľko síl ťa stáli. Zaslúžiš si k nohám tisíc hviezd, nech ti žiaria cestou za tvojimi snami, tvojimi snami.
Dnes je našim hosťom mama, ktorá nám rozpráva o závislosti prvej céry od drog.
Samozrejme, dcéra mala správanie, ktoré bolo, by som povedala, nepredvídateľné, už bolo nekoordinovateľné, dohody sa nedodržiavali. Ako keby si ona tak uletela a žila si ten svoj svet bez ohľadu na to, ako my sme to rodina mali nastavené. Tak som si povedala, že toto nie je v poriadku, ideme ďalej. A tým, že som pracovala v zariadení, kde som už sa mala s kým poradiť, s odborníkmi, ako by som mohla postupovať, tak som priamo išla za psychiatričkou, za pani doktorkou, detskou psychiatričkou, a som povedala, že aký mám problém s tým, že sme s dieťaťom išli na toxikologické vyšetrenie. Samozrejme, že tam dcera sa vyjadrila, že nikdy som nič nebrala, nikdy som nič neužila a môj moč bude čistý. O pár dní som sa informovala, aké sú výsledky, a potvrdilo sa, že v moči bola vysoká hladina THC, čo znamená, že dieťa malo v sebe drogy. A rovno sa ma pani doktorka spýtala, čo budeme robiť, budeme dohovorom to riešiť, a ja hovorím, nie, určite nie, nakoľko pracujem v sfére, kde denne vidím, ako to s tými mladými ľuďmi ďalej môže napredovať, tak som rozhodnutá riešiť to radikálne umiestnením v zariadení za účelom detoxikácie. Tak to sa podarilo. Dcera bola hospitalizovaná, samozrejme ani nie veľmi nesúhlasila s tým, lebo však ona nechcela ísť nikde do zariadenia, ale keďže boli preukázateľné výsledky v jej moči, ktoré nasvedčovali tomu, že užila drogu, tak na tú hospitalizáciu išla. Bola tam 2 týždne a riešila sa jej celá situácia s užívaním drog.
Asi to bol pre vás šok, dá sa povedať, že človek, ktorý sa venuje rodine, práci, proste aj v takom kolotoči, ale naozaj, ktorý sa venuje rodine, že by dieťa bolo závislé, tak to musí veľmi prekvapiť rodiča.
Je to pravda, že ja som si dávala otázku, zliehala si vo výchove, čo si urobila zle, čo sme urobili zle aj s manželom, že prečo sme vlastne neustriehli to, že niečo sa deje, že sme si nevšimli, alebo iné veci sme riešili, iné deti sme riešili, pracovné problémy sme riešili, nevšimli sme si, že jedno z detí má pubertu, ktorá sa prejavuje takým vzdorom voči všetkému, čo sa deje. Ale keď si tak spätne uvedomujem, začalo to alkoholom. Áno, začalo to alkoholom, kde naozaj, že v období 13 rokov, vo veku 13 rokov, tak prvýkrát bolo veľké opitie, by som povedala až také skôr, možno, že neviem, do nemoty, alebo úplne až také, kde som ešte ako mama neprikladala tomu nejaký dôraz, že môže to napredovať ďalej a môže z toho byť aj užívanie drog, lebo si myslela, tak dobre, no tak stalo sa, opila sa dievča, mohlo sa stať, lebo tak chcela vyskúšať. Samozrejme, že sa mi to zdalo veľmi skoro v 13 rokoch, ale tak som to nejak vôbec som nepovažovala za dôležité sa tým viacej zaoberať, len s tým, že nech vytriezvie a budeme sa o tom rozprávať, čo sa stalo a prečo sa to stalo a čo pila a kde bola a s kým pila a urobiť si výchovné také, myslím, preventívne nejaké okienko, že upozorniť, že tak takto nie, alebo môže to ísť aj potom ďalej nesprávnou cestou. Ale tak sa to stalo, neriešili sme to ďalej, no až potom naozaj prešiel nejaký čas, prešli myslím, že 2 roky. 2 roky a sa potvrdilo, že užívanie drog. Samozrejme, keď už bola v tom zariadení, akože v nemocnici, tak tam už bolo nutné, aby porozprávala o všetkom, že čím si všetkým prešla, čo už bola pravda, ja neviem, čo hovorila, ale komunikovala som len s lekármi telefonicky a na návštevu som prišla, keď bolo možné, ale že by sme otvorene rozprávali o užívaní drog, to nie. Nie, nebola na to pripravená, bola vzdorovitá a skôr to brala, ako keby sme ju zavreli a nedali sme jej priestor na to, aby ona mohla ďalej fungovať, veď nič také zlé nerobila. Samozrejme, že tam už v škole bolo neúmerne veľa hodín vymeškaných, kedy už hrozilo, že zo školy bude vylúčená, alebo že už len trojka zo správania. Bolo to náročné, takže si myslím, že tam aj zo strany učiteľov, možno neviem, nechcem to teraz ja súdiť, že či mali skôr zasiahnuť, ale veď my sme boli rodičia, my sme si nevšimli. A vlastne oni videli tie deti, že oni nepodávali výkon, alebo že konkrétne tá naša dcéra, že poľavila, že už to nebolo to dievča, ktoré bolo, ktoré s nadšením študovalo, s nadšením sa venovalo aj zaujímavým činnostiam, že sa niekde uberá nesprávnym smerom a tá spolupráca si myslím, že by bola vhodnejšia, ak by bola rýchlejšia a naozaj to by pomohlo skôr odhaliť to, na čo sme tak či tak prišli, ale aj vďaka súrodencom sa podarilo, že sme odhalili, aj vďaka súrodencom, že sme odhalili, že niečo tam nie je v poriadku. Takže v tom zariadení ako v nemocnici bola nejaký čas a bola snaha, aby išla ďalej na liečenie do resocializačného zariadenia, nakoľko už mala 15 rokov, takže už ďalší postup je pobyt v resocializačnom zariadení. To sa nestalo, lebo bola šanca na ambulantnú liečbu, ktorá trvala necelý rok s tým, že vlastne vrátila sa po hospitalizácii domov a za určitých podmienok mali sme nastavené nové kritéria fungovania. Raz za týždeň bolo sedenie terapeutické u psychiatra, bola zmena školy, nový kolektív, nový študijný zámer a sme si mysleli, že dáme ešte túto šancu a že to pomôže. No nepomohlo. Nepomohlo, lebo naozaj ten školský rok, ktorý nastúpila, bol veľmi náročný, lebo už v začiatkoch sa ukázali problémy aj s falšovaním ospravedlneniek, s vymeškávaním, nedôvodným vymeškávaním vyučovania. Takže bolo to jasné, že asi to má ďalšie napredovanie. Nie veľmi dobré z prognostického hľadiska.
Ako sa šepká, že ostaneš, ak ťa nič nedrží, sa plnia sľuby, ak nič nestrácaš. No teraz nie jeden, ale hneď dva životy naruby. Prevráciam, prevráciaš. Čo raz malo byť radosťou, ma dnes ticho tlačí k zemi.
hlavne posielaj ma na miesto, odkiaľ sa nevracajú víťazi, ale len poradné dny. Ľahko sa vraví, že pri mne stojíš, kým nás nič netrápi, lenže ten maličký sa nám o nič neprosil. Nie si pán, nedržíš v rukách obraty, nemusíš siahať až na dno svojich síl. Čo raz malo byť radosťou, ma dnes ticho tlačí k zemi. Neposielaj ma na miesto, keď sa nevracajú víťazi, ale len porazení. Ty sa dnes nemusíš budiť s výčitkami, teba netrápia kroky, čo neznejú. Nevstávaš na plač, ktorý v noci nepočuť. Malo byť radosťou, ma dnes ticho tlačí zemi. Neposielaj ma na miesto, odkiaľ sa nevracajú víťazi, ale len porazení.
V dnešnej relácii Vyznania vám ponúkame rozprávanie mami, ktorá sa usilovala pomôcť zo závislosti svojej dcére.
Nakoniec predsa len sa stalo to, že toto zariadenie išla. Ja som žiaľ spolupracovala s kurátorkou, s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, aj keď možno by niekto povedal, že prečo som išla na úrad práce. Veď je to úrad práce, veď tam sa riešia aj iné veci. Ale je to úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Čiže nás sa to týkalo, lebo je to sociálna oblasť, je to rodinná záležitosť a nám to dieťa v tom socializovaní zlyhalo a my sme zlyhali s ňou. Takže sme potrebovali usmerniť, potrebovali sme s odborníkmi riešiť našu situáciu, potrebovali sme si nechať poradiť tými skúsenými v tejto oblasti, profesionálmi, psychiatrami, psychológmi, terapeutmi, kurátormi. Bola som nastavená, že iba touto cestou si myslím, že môžem ja ale dieťaťu pomôcť. A tak ako matka dám dieťaťu život, aj že vlastne som ju priviedla na svet a ten život som jej dala, a teraz sú nejakí démoni, sú závislosti, ktorí jej ho berú a ja hovorím, veď nie, veď to nemôže byť, ja jej chcem pomôcť, ja si myslím, že má tu miesto na tomto svete, má čo tomu svetu dať, to dievča nemôže ísť do záhuby. Tak všetko som robila preto, ako som mohla, aby naozaj nastúpila tú cestu liečby. A keďže iná možnosť nebola, ale v resocializačnom zariadení, tak som to prijala samozrejme, že súhlasím s tým a pôjde. No prišlo súdne rozhodnutie, nakoľko ja už som nevládala odolávať tomu spôsobu jej fungovania počas ambulantnej liečby, lebo zasahovalo to rodinného života, do života jej súrodencov, do celého fungovania, lebo sme boli vlastne spolu závislí a žili sme život závislého dieťaťa. Takže potom sa podarilo v spolupráci s kuratelou a súdnym rozhodnutím umiestniť dieťa v zariadení, v ktorom nastúpila tú liečbu na taký čas, ktorý nikto z nás dopredu nevedel, aký dlhý bude. Pretože sú určité fázy, ktorými si klient má prejsť, je to vypracované, bolo to dostupné, človek si to mohol prečítať, ale všetko má hranice. Čiže môže mať jedna fáza od 3-4 týždňov do 8-10-12 týždňov. Všetko záleží od individuálneho prežívania a zvládania toho daného dieťaťa. Takže u nás to tak bolo, že vlastne ten súd rozhodol a už nebolo cesty späť. Že na jednej strane ako matka som bola ochránená od toho, aby z vonkajších podnetov bolo stiahnuté súdne rozhodnutie. No nie, súdne rozhodnutie sa musí rešpektovať a ja keby som nebola dceru dala na liečenie, tak by som bola stíhaná za to, že som nerešpektovala súdne rozhodnutie. Tak podarilo sa, dieťa išlo na liečenie, Bolo to úplne od nášho bydliska v inej časti Slovenska a bola som za to vďačná a som konečne si povedala, môžem spať, spokojne spať, že je v bezpečí, je v rozhodnutí iných ľudí, ako ďalej bude fungovať a verím, že ten čas, ktorý tam stráví, jej prinavráti tú chuť žiť a čisto. Čistá duša príde na svet a znova s démonmi sa dostávala do sveta veľmi zlého a teraz znova tú dušu očistiť a nájsť samu seba a pochopiť, že ten život je krásny a to svoje miesto na tom svete máš. Lebo tak som to cítila, že možno som urobila rozhodnutie, ktoré mnohým ľuďom a z blízkeho okolia možno vyrazilo dých, možno ma dalo na okraj spoločnosti alebo na okraj rodiny, ale dodnes viem, že keby sa čokoľvek stalo znova, tak urobím to isté. Urobím to isté a stalo sa mi to a urobila som to isté. A v tom zariadení ďakujem všetkým, ktorí sa snažili pomôcť terapeutom, aj spoluklientom, lebo naozaj, že keď som tam prišla, tak tam jeden chlapec mi hovorí, je, tieto, však ja vás poznám. Hovorím, no a ja teba poznám. Ja mu hovorím, že tak teraz si tu, hovorím, lieči sa, máš sa dobre, je to lepšie? On hovorí, áno. A hovorí, a prečo ste tu? Hovorím, mám tu dceru. On hovorí, vážne? A hovorím, áno. Hovorím, no vidíš, taký je svet, že stretávame sa aj na takomto mieste, čo by ani nepovedal. Takže som bola veľmi prekvapená a tak som si povedala, ten osud ma vedie tú moju cestu a mám si týmto prechádzať a to prijímam, že je to tak a hľadám tú silu, že odkiaľ ju nabrať a čo mám urobiť, aby som zvládala, aby som išla ďalej a aby ten vonkajší svet ma úplne nepohltil, že robím zlú vec.
Ešte by som sa vrátila k tomu vášmu rozhodnutiu, aby sa teda dcera šla liečiť. Vraveli ste tak okrajovo, že nie každý bol s tým stotožnený, ale vy ste boli presvedčená o tom, že toto jej veľmi môže pomôcť. Pomohlo nakoniec?
Áno, presne tak, ako hovoríte, že cítila som sa v tom sama. Skôr taká osamelá som v tom bola. Bola som presvedčená o tom, že toto je jediná cesta, ktorá jej môže pomôcť vrátiť sa naspäť do reálneho života čistá. Bez toho, že zvonku si budem pomáhať niečím, aby som zvládla obyčajné situácie v živote. A bola som na to sama, ale bola som aj osamelá v tom, pretože nemala som podporu. Ako tej najbližšej rodiny podporu som nemala a cítila som, že aj napriek tomu moje srdce hovorí, je to správne, je to správne. Je to správne. Lebo rozum a srdce nie vždy musia ísť spolu. Možno rozum, keby to vyhodnocoval, že čo povie okolie, čo povie rodina, ako to bude v spoločnosti, ako budú najbližší známi to prijímať, čo teraz povie škola. Toto som vôbec neriešila. Ja som proste išla, som si povedala, že ako taká vlčica, že ja potrebujem to dieťa zachrániť. Je najslabšie zo všetkých detí tentokrát. A ja mu musím pomôcť, musím. Chcem a urobím to všetko, aby som si raz nepovedala, že veď ty si zlyhala, veď ty si mala ešte možnosti. A si hovorím, nie, ja tak cítim, že toto viem urobiť. Ten život som ti dala a znova chcem ti ho dať. A znova chcem ti ukázať, že veď ty tu patríš, veď ty musíš tu byť. My ťa chceme, my ťa potrebujeme, my ťa máme radi. Aj s tým všetkým, čo prežívaš, veď my sme spolu závislí, my to zdieľame s tebou a máme sa niečo naučiť. A bolo to boľavé a je to boľavé, ale podarilo sa. Naozaj sa podarilo. Bola som ako Jana z Arku. Som išla sama, ako sama proti všetkým, alebo sama s tou myšlienkou, o ktorej som bola hlboko presvedčená, že robím správne a konám správne. A stojím si za tým aj s odstupom rokov, že urobila som to najlepšie rozhodnutie, ktoré som vtedy urobila z môjho pohľadu, ktoré samozrejme mohlo ublížiť v tom čase možno aj dcere, možno aj rodine, možno aj okoliu a ani neviem komu každému ešte.
Tak spolu zdieľali s ňou ten osud liečby od drogovej závislosti. Zistili ste, že vlastne ako sa dostala k tým drogám? To boli priatelia, alebo kto vlastne ponúkne tým mladým ľuďom tú drogu?
Boli to priatelia, ale takí, ktorých som ja ani veľmi nepoznala. Dokonca som sa dozvedela, že skôr to boli nejakí starší ľudia, ktorí jej ponúkali, alebo s ktorými možno, že prichádzala do kontaktu s tými drogami. Neviem, akým spôsobom si ich kupovala alebo zabezpečovala, ale nebol to určite problém, lebo sú dostupné, len my, ktorí nie sme užívateľmi, my to nevidíme, že kde sú dostupné, ale sú veľmi ľahko dostupné. A tak si spomínam, že veľmi veľakrát peniaze boli tie, ktoré tak tiež svietili ako taká kontrolka, že veľmi veľa peňazí potrebovala na čokoľvek, na opravu mobilu, na oblečenie, alebo niekde niekomu niečo kúpiť, alebo niečo si zabezpečiť, alebo nový mobil, alebo oprava mobilu, alebo čokoľvek, pretože hovorím, že ľudia, ktorí majú problém so závislosťami, tak dokážu napísať svojimi výhovorkami a klamstvami lexikon klamstiev, lebo tak bola Saxána. A ona mala lexikon kúziel, ale toto lexikon klamstiev určite, to si neviete ani predstaviť, koľko klamstva na lusknutie prstov vymyslených bolo, toľko klamstiev, že a človek to verí, keď to neboli rodičia, boli to starí rodičia, súrodenci, alebo niekto, kto mal možnosť tie peniaze požičať, poskytnúť, alebo vôbec dať a nepýtať naspäť a ani doklad o tom, ako si ich použila. Čiže bolo to neuveriteľne smutné zistenie, keď som sa dozvedela, že s kým každým zdieľala ten svoj čas užívania a že čo všetko užívala, a keď sama mi to hovorila, tak hovorila, že ju to zaujímalo. Neuveriteľne ju to zaujímalo a ju to lákalo. Čo ešte ďalej? Čo ešte ďalej môžem si dať? Môžem si dať extázu, môžem si dať pervitín, môžem si dať ľahký kokain, môžem si... Marihuana, myslím, tam nebola, ale môžem si dať nejaké kvapky, môžem lieky kombinovať, čokoľvek, že tých možností bolo veľmi veľa. A vždy, keď sme chodili aj na tie kontroly moču, keď ešte to bola tá domáca ambulantná liečba, tak ten moč bol ľahko dostupný, iný ako jej vlastný. Čiže tam sa dá s močom obchodovať, kúpim si ho od niekoho, poskytne mi ho niekto a ja ho donesiem do tej ambulancie alebo na toaletu a nikto ani nebude vedieť, odkiaľ je, a proste ho odovzdám a nie je môj. Čiže to sú neuveriteľné veci. Človek, ktorý to nezažije, tak neuverí, ale je to pravda, že proste ani pri tom poskytovaní moču vlastného by človek nemal mať zachovanú tú až úplne tú diskrétnosť, že byť sám, pokiaľ my chceme mať istotu, že je odobratý moč toho daného v úvodzovkách pacienta, no alebo toho človeka, ktorý ten moč poskytuje. Lebo ako náhle sa zavrú dvere, vy už neviete, aký je ten moč v tom pohári, ktorý odovzdá. Takže takto sa to stalo veľakrát, že moč bol negatívny, lebo nebol vlastný. Takže to som si tiež nikdy nemyslela, že sa dá obchodovať aj s močom. No ale proste ten, kto užíva drogy a vie, že bude podstupovať časté kontroly a vie presne, kedy kontroly, tak si to vždy zabezpečí tak, že ten moč má k dispozícii. Sú vždy kamaráti, ktorí to poskytnú, ktorí pomôžu. Ale je zaujímavé, že potom už keď nastúpila dcera na tú liečbu, potom sa ako keby začali tak mi prihovárať kamaráti. Ale náhodne, nie že by sme si boli volali, ale náhodne, keď sme sa stretli, povedali, konečne išla na liečenie, konečne, lebo my sme to videli, veď my sme videli, že je zle a už sme čakali, že kedy konečne sa niečo stane. A hovorím, prečo ste nám to nepovedali? Prečo? Veď boli by sme konali skôr, aby to nenabralo také rozmery, ale žiaľ, ja rozumiem aj kamarátom, že kriem chrbát svojej kamarátke, veď si nemusím uvedomovať, že je to až také vážne, lebo keď to nepraktikujem, nie som užívateľ, neuvedomujem si, aké je to zlé, som v období tínedžerstva, no pre mňa je tak akorát zaujímavé, že niekto droguje a ja mám to ísť povedať rodičom. Takže ja tomu rozumiem, že tak sa to stalo.
Čiže deti sú vynaliezavé, keď už náhodou, že skúšajú tú drogu, aby sa o tom rodičia nedozvedeli. Teraz sa pýtam kvôli tomu, že možno nás počúvajú rodičia a myslia si, že s ich deťmi je úplne všetko v poriadku, akurát, že raz za čas nejde do školy to dieťa alebo je nejako unavené, že skúsiť zistiť pravdu vlastne o tých deťoch.
Určite je to tak. Súhlasím s tým, že deti sú veľmi vynaliezavé a hlavne, keď ide o záležitosť užívania toho, čo je zakázané. Lebo však vieme, marihuana je zakázaná, fajčenie pre maloletých zakázané, žuvací tabak zakázaný, užívanie drogy zakázané. A napriek tomu deti sa k tomu dostanú, mladiství sa k tomu dostanú. A čo má robiť rodič? Tak každý deň robiť testy na prítomnosť drog z moču, veď to je nereálne doma, to vám poviem z vlastnej skúsenosti, nie je to reálne, lebo veď vám nedá nikto balenie tých testov, aby ste mohli vtedy to, keď potrebujete, alebo každý deň. Proste to nejde, lebo veď ani nie sú to lacné testy. Čiže keď si človek kúpi testy na jednu, dve látky, to môže sa stať, že zrovna tú látku nebude mať to dieťa v sebe alebo ten mladistvý a vy poviete si, však je čistý, ale má inú látku. Čiže je tam množstvo tých drogových testov aj myslím, že nejaký 16 drogový alebo také niečo sme tiež mali, ale naozaj, že každodenne to testovať reálne nie je možné v domácom prostredí. Pokiaľ človek nemá tú možnosť, že by vám poisťovňa povedala, no vy ste tí rizikoví pacienti, nech sa páči, tu sa testujte. A ani každý deň nedá sa chodiť do zariadenia, aby odobrali moč, aby odobrali krv, aby sme to robili. Čiže naozaj je to náročné, je to veľmi náročné, ako prísť na to, že dieťa nie je v poriadku. No byť všímavý.
Mám dušu blázna, čo stále hľadá. Nechcem tu stáť, len na jednom mieste. Túžiš lietať, riskuj pád, veď vždy je tu niekto, kto ťa má rád, má ťa rád. Chyťme sa za ruky, duša je krajinou, v nej sa viac nemusíš báť.
Naše pozvanie k mikrofónu Rádia Lumen prijala mama, ktorá nám priblížila zložitosť boja so závislosťou od drog, do ktorej sa dostala jej dcéra.
Viete, že tie deti veľakrát od nás niečo chcú a my im povieme počkaj, alebo teraz nie, alebo porozprávame sa potom, alebo niečo nechcú, a my si povieme, však chvála Bohu, že niečo nechcú, lebo však asi všetko je v poriadku, ale nie je to v poriadku. Keď dieťa začne meniť správanie oproti tomu bežnému svojmu správaniu, buď je viacej unavené, je viacej spavé, alebo nevie po nociach spať, alebo máva bolesti hlavy, alebo viacej jedáva, alebo menej jedáva, alebo má nárazové správanie, ktoré je výbušné, prchké, je nedôvodne iné, veľa sa smeje, alebo potom je veľmi smutné, potom do školy sa nechce ísť, alebo zrazu by zvládlo aj 3-4 nejaké činnosti ešte, ktoré bežne to nerobí, tak spozornieme. Viete, keď sa to raz, dvakrát stane, nie. Ale ono to potom veľmi rýchlo, keď začne ten užívateľ byť pravidelný, pravidelným užívateľom, tak to zistíte, že toto dieťa sa mi nejak mení pred očami a poviem, a to je puberta. Nie. Puberta môže byť tá, ktorá uvoľní všetko to takéto odvážne, že púšťame sa do rizika, ale schovať to za pubertu a za to, že aj my sme boli mladí, aj my sme robili všeličo, aj my sme sa opili, aj my sme skúšali cigarety a pozri, však tu sme a nič sa nám nestalo. Ale ten dnešný svet je dostupný pre mladistvých, aj nie mladistvých, pre každého, kto má záujem vyskúšať akúkoľvek drogu. Dostane sa k nej človek dnes veľmi rýchlo a veľmi ľahko. A aj nie ku kvalitnej. A keďže sme krajina, ktorá je v strednej Európe, kde vlastne dostupnosť je najviac je ten pervitín, kokain je to už menej, lebo tam kokain nie je až tak ľahko dostupný u nás. Ale kto má peniažky, môže si dovoliť aj kokain. Je to neuveriteľné, lebo aj psychiatrička mi povedala, stále sú o krok pred nami, stále z niečoho niečo vymyslia a my sme tí, ktorí to dobiehame. Hej. Čiže oni nás učia byť ostražitejšími. Čiže mnohé lieky, ktoré sú bežne dostupné, ani si nemusíme uvedomiť, že kombináciou, možno aj kvapiek a niečoho iného, sa dá vyrobiť droga, ktorá navodí ten stav, ktorý užívateľ chce zažiť.
Ako to vnímala vaša dcéra, keď sa ocitla na liečení? Nepovažovala vás za najväčšieho nepriateľa, že vy jej chcete zlé, napriek tomu, že toto bolo jedine dobré riešenie pre jej budúci život?
Áno, považovala ma za človeka, ktorý jej zabránil jej ďalšiemu životu a hnevala sa na mňa, veľmi sa dlho hnevala, ale vedela, že som jediná, ktorá môže za ňou chodiť a ktorá jej môže byť nápomocná a ktorá stojí pri nej a drží jej palce a snaží sa liečiť sa spolu s ňou, lebo keď je závislé dieťa, závislý aj rodič. Proste sme spolu závislí, či sa nám to páči alebo nie, či si to uvedomujeme alebo nie. Žijeme život závislého dieťaťa a hnevala sa na mňa, hnevala veľmi a tie návštevy, keď boli, bolo to tam cítiť, že je hniev. Zo začiatku to bolo také veľmi náročné, že človek sa ani nevedel predstaviť, keď išiel na návštevu, že čo asi ma čaká. Čiže ja som už ani očakávania nemala, predstavu som si mohla vytvoriť, ale nevedela som, či sa to zrealizuje tak, ako si myslím, lebo nevedela som, čím si ona prešla za mesiac, ktorý nás delil od poslednej návštevy. Takže bolo to zaujímavé, vždy to bolo také spontánne, bolo to autentické, nebolo to pripravené, lebo nevedela som, čo sa bude pýtať ona. Ona nevedela, dcera, čo budem hovoriť ja, ako budem odpovedať, ako sa máme za ten čas, čo sme sa nevideli. A bolo to vždy realizované v komunite spolu s klientami, spolu s personálom odborným a spolu s rodičmi klientov. Sedeli sme v kruhu raz za mesiac a sme sa rozprávali. Bolo to veľmi náročné a zasiahlo to celú rodinu. Na tie návštevy do zariadenia chodili sme podľa možností a súhlasu vedenia aj s inými rodinnými príslušníkmi najbližšími, aby videli, aké je to zariadenie, ako tam fungujú, čo sa tam deje, ako pracujú, ako trávia čas, aký majú režim, na čom stavajú, čomu sa venujú. Takže to bolo veľmi dobré, že aj ostatní členovia rodiny, ktorí mali záujem a dostali súhlas, mohli sa tam prísť pozrieť a mohli ju vidieť vlastne v online priestore, v ktorom sa nikto z nás vtedy nevedel, ako dlho bude pohybovať, lebo záležalo to všetko od nej. Čiže prvá informácia bola od vedenia zariadenia, že no, vidíme to tak minimálne na rok a pol. Tak som si hovorila, dobre, nech je to aj rok a pol, nech je to toľko, čo treba, len nech je dieťa zorientované a nech tá resocializácia prebehne a nech sa navráti do reálneho života, lebo optimálne liečenie je okolo 18 až 24 mesiacov, niekedy až 36. Čiže To je ťažko povedať. Má to fázy, 5 fáz a je náročné dopredu vedieť. Čiže naozaj, tak ako som hovorila, že nežijem budúcnosťou, čo bude potom, keď sa vylieči, keď sa vráti domov. Nie, žijem dnes, tu a teraz. A dnes je to tak. A to mi pomáha. To mi pomáha mať tú silu a pasovať sa s tým a vstať a ísť a znova vidieť, že slnko vyšlo, slnko aj zapadne a máme ten deň, tak celý deň prežijeme a vieme, že dieťa sa lieči, ostatná súčasť rodiny má také povinnosti. A ako som sa raz rozprávala už s nebohým kňazom, tak mi povedal raz, že viete, aj my to máme také náročné, že stále my sme tým ľuďom na pomoci, sme na porúdzi, počúvame ich bolesti, snažíme sa im pomôcť a nikto nerieši, či máme silu, nemáme a my sme vlastne sme ľudia, ktorí len odovzdávame to, čo nám je zhora dané a mi povedal, že viete, ja už keď nevládzem, alebo keď už si tak cítim, že už neviem byť taký veľmi osobný a taký chápavý a empatický, tak môj život sa uberá vtedy povinnosťami. Takže viete, robím každý deň tie povinnosti, ktoré sú bez ohľadu na to, či sa mi chce, či sa mi nechce, či ma niekto potrebuje alebo nepotrebuje, povinnosti si vykonám. A v podstate aj som vďačná za to a rok mi čím ďalej tým viac tomu rozumiem, že aj ja keď mám ťažšie chvíle, alebo aj to dieťa, aj že keď potrebuje niečo riešiť samu seba, tú závislosť a odpájanie od toho, sú povinnosti, ktoré musím urobiť. Vstanem. A bežné tie povinnosti, ktoré máme režim dňa, čiže ich urobím. Chce sa mi, nechce sa mi, urobím okolo seba to, čo treba. Urobím si poriadok. Hygiena, navarím, poupratujem, dám hydine jesť, alebo nachovám ich, kvety polejem, pozametám. A to je bez ohľadu na to, či sa mi chce, či nechce, či je piatok, či je pondelok, či vonku svieti slnko, či prší. Sú to povinnosti, ktoré urobím, nech sa cítim akokoľvek. A tie mi pomôžu potom preklenúť to možno, že to psychické ťažšie obdobie alebo ťažšie cítenie s tým, že veď vidím za sebou nejakú prácu, hoci si to vtedy nemusím uvedomovať, keď mám sám so sebou problémy to prijať.
Zabúdam na svoje dobré zvyky a žijem bez... vrana nebude. Nikto nie je dokonalý, povedia mi na súde.
Okrem toho je tu rodina, ďalšie deti, ďalšie povinnosti, práca, čiže človek musí odkiaľ si získať tú silu na to, aby pôsobil ďalej.
Áno, odkiaľ? Pýtate sa, odkiaľ zoberiem tú silu? Čo mám robiť? Čo mám robiť? Som na kolenách, vládzem, nevládzem? Ale vďaka tomu, že aj kuratela pomáha veľmi rodinám a rodičom, mne to tiež veľmi pomohlo, pretože sama kurátorka mi pomohla s oslovením psychologa, ku ktorému som chodila dlhodobo na terapie, pretože aj som bola zaviazaná zariadením na to, aby som ja bola súčasťou terapie aj samej sebe. Čiže aby ja som podstúpila terapie nielen, že dieťa, ale aj ja súbežne podstupujem terapie pre mňa ako rodiča, pre mňa ako spoluzávislú a zároveň ako rodina. Takže som za to veľmi vďačná, lebo naozaj začala som chodiť najprv psychologom, ale boli to s tým, že najprv som nevedela, že čo to vlastne bude obnášať, čiže našla som si na internete psychologa, išla som tam, jedno sedenie, druhé sedenie, boli to platené služby, ale tak to som tak si neuvedomovala, že to vlastne nejde o jedno, dve stretnutia, ale ide o dlhodobú terapiu. A tak som si potom s kurátorkou sme sa rozprávali, hovorí, chodíte? Hovorím, áno, chodím. Povedala som, kde a za akých podmienok. A ona hovorí, no to nie je dobre, to treba inak vyriešiť. Nie, aby ste si platili, lebo je to dlhodobá záležitosť. Takže naozaj potom sa podarilo nájsť psychologa, ku ktorému som chodila. A riešilo sa to cez zdravotnú poisťovňu. Čiže služba bola hradená touto inštitúciou. A veľmi, veľmi, veľmi mi to pomohlo a naozaj, že vďaka tomu som mnohé veci pochopila, ľahšie zvládla a aj vďaka tomu, že sme sa stretávali raz za mesiac v tom resocializačnom zariadení všetci rodičia a sme si vymieniali skúsenosti a tým, že človek vypočul iné osudy, tak sa sám trošku v tom našiel, že veď nie som v tom sama, oni tiež to majú tak, majú to ešte náročnejšie, alebo veď nie si ty tá, čo si zlyhala, veď prečo hľadať vinníka? Lebo neučili sme ich drogovať. Ja som neučila deti drogovať a moju dceru som neučila drogovať. A sa to stalo. A stalo sa nám to znova, hej? Lebo neučila som drogovať jednu, neučila som drogovať druhú a ďalšia dcera začala drogovať. Takže je to znova cesta. Znova idem naspäť, znova mi dali kríž na chrbát, znova padám a hovorím, musíš vstať, veď tu máš druhý problém, máš to isté s ďalšou dcerou. Čo budeš robiť? Čo to znamená? Prečo? Nie prečo. Asi som niečo nepochopila prvýkrát. Prejdem si to isté, alebo inak a pochopím ten zmysel života, alebo zmysel materstva, alebo čo to všetko znamená. Čo to znamená? Asi mám si niečím prejsť a takýmto spôsobom. A hnevala som sa veľmi, veľmi na drogy. Ale nemôžem ja sa hnevať na drogový priemysel, lebo drogy tu boli, sú a stále budú. Tak hovorím, ja potrebujem riešiť svoje deti. Jednu dceru, druhú dceru.
Ako ste naznačili, tak podobný problém ste riešili s druhou dcerou vlastne. Čiže ju to neodradilo, že keď videla u svojej sestry, že naozaj aké je to zložité s tým skončiť a naozaj je to utrpenie pre celú rodinu, že predsa len vyskúšala aj ona tú drogu.
Áno, utrpenie pre celú rodinu. Spomenula som si na slova riaditeľa zariadenia, v ktorom bola prvá dcéra, ktorý povedal, táto situácia, keď je drogovo závislé dieťa, rodinu buď stmelí, alebo sa rodina úplne rozpadne. A ja som v tej chvíli nevedela, kde my patríme, ale veľmi rýchlo som to sama mohla na sebe zažiť, že naša rodina sa rozpadla. Drogy nás, úplne nás, ako keby sa domček, ktorý sme si vybudovali, možno, že tak na oko krásny, sa úplne rozpadol. A bolo veľmi ťažké hľadať súdržnosť a tým, že mladšia sestra videla, čo sa deje a aké sú to zložité okolnosti, čo to všetko prináša do života, keď máme doma drogovo závislú dceru, aj napriek tomu, že bola ešte maloletá, o mnoho rokov mladšia, a ona to len tak videla, že niečo sa deje, možno sestra nepočúva, ale nemyslím si, že vedela, že v čom je problém. Predsa len v 13 rokoch začala úplne presne takým istým spôsobom mať problémy so zaradením sa do spoločnosti alebo s nájdením samej seba, a začalo to alkoholom. Presne tak, ako jej sestra pred rokmi. A si hovorím, veď to nie je možné, veď znova niečo sa deje. A vtedy som si povedala, že nebudem čakať, poučená s tou situáciou, ktorá sa udiala so staršou dcerou. Už aj terapeuticky vedená, už aj vnútorne som cítila väčšiu silu, väčšie odhodlanie a väčšiu istotu v tom, ako konať, kde sa obrátiť, na koho sa obrátiť, ako postupovať. Tak som to začala riešiť veľmi rázne a radikálne. Som si povedala, nič a nikto ma nezastaví v tom, že tomu dieťaťu ja urobím všetko preto a poskytnem mu tú pomoc, aby tá závislosť, alebo aby to zlo, ktoré začína ho opantávať, aby nepreniklo úplne do celého tela, aby tú dušu nezobralo.
Chcem úplne normálny život, normálne dni, chcem ma zda veľa. Chalúbku, horák a záhradu so susedmi zdieľať. Len tak objať si muža a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak objať si muža a mať pocit. Mne stačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých jam. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem jak v divadle žiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj detko. Piec buchty deťom a vnúčkám a krmiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie vrecká, a stále rozretevnosť veriť. Mne stačí človek a rieka, kde budem len tak bosá stáť. Nechcem mať slávu a autá, chcem šťastie, čo nenechám si vziať. A žiadne kontá, splátky a zmluvy a zaprataný dvor. A žiadne zrady a hádky a zbrane, horšie ako mor. S úsmevom vítať aj chorých a hostí, znechať vo dvore. A s Bohom v dome a v duši sa oddať jeho pokoru. Mne stačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých jam. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Mne stačí hudba a tóny, čo hrajú mojim najmilším. Mne stačia oči, čo vedia dobre od zlého odlíšiť. Chcem úplne normálny život a normálne dni. Chcem a zda veľa.
Vypočuli ste si prvú časť rozprávania mami céry, ktorá sa dostala do závislosti od drog. Druhú časť si môžete vypočuť o týždeň. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Když sa probudíš, vôbec nevidíš, že si v tajemství, vidíš jen prázdný dům. Začít nevíš jak, ten je pavouk na stěnách a ty se bojíš už jen prostřít stůl. O, já nevím jak ti říct, máš šancí mnohem víc, kéž to víš. Kolem je spousta andělů, co nedovolí tvůj pád.
všechno otočí, kdy vidíš zas jen strach a poušť, to jsem ti chtěla říct. Nezoufej, sám mi zavolej, čekej mě, já včas dorazím, kdekoliv už jsem.